Yo ahora los alumnos de primero y segundo de ESO, del Colegio de Paradela, intervenga a continuación en homenaje a Manuel.
Boas noites. En agradecemento a súa labor literaria, alumnos e alumnas do Colegio Público San Miguel de Paradela, vamos ler uns poemas do autor. Tania, o grosso milagro. Tamara, voto de falla o terrón. Diego, cantigo ao carvalho. Sandra, onde topar a poesía. Diego, Nadal, unha esperanza. O grosso milagro. Forzabas na aldea suando rebelas, ouvías os fillos cramar, e a justicia miraba chulón. A lei e o dereito facían su xor, as chuvias, o vento e o sol miraban teu corpo, dai alma millor vin falar, sempre magoada coa idea de un fén, e o dem, petaches na porta da vila, topaches traballo, bendichos os leiros e en troques mercaches un piso a plazo. Ecoen nas ruas teus berros de trunfo. Obreus un milagro. A industria non teme lubeiros, nen pragas, nen raios. Voto de fallo terró. 30 longuísimos anos amagaba a mi alma, sempre rodeado de asfalto a ladrillos. Cheo de reloxes, minutos e presas, homes que van desbocados. Sentino, roxos semáforos, longas agarras, metros que feden as sudes de eternos xentíos, berros, protestas no bus, rempuxós, masa de corpos que cheira a goírme, coches, tranvías, camións, clasos e motos que brúan e feden ouvidos, craras, patente diferencias sociais, brancos chalés, residencia de ricos, tristes barracas no pobre rabal, nenos sen pan, sen escolas e espidos. Voto de fallo terrón, choro magoado, no cárcel da vila o meu sino, e ergo as pálpebras ao ceo pescudando un indulto, para esta cadea perpetua que vivo. Cantigo ao carballo, ou frondoso carballo sombrito, que por séculos deches a veños, agarimo a quentura ao labrego, alumeo meu probe cantar, amodiño queimando seus cepos, o teu lume na antega lareira, co solos meniños e vellas, coa sagrada fogueira ancestral. En as mãos do artesano galego, eres cano, eres grade e arado, eres mango de sacha e machado, faste cubo para o viño guardar. Longos anos tifuches, carballo, o confort das nosas aldeas, a Galiza contigo está en deuda, patriarca da cerna inmortal. Onde topar a poesía? Adicado ao seu fillo Santiago. Onde topar a poesía? No flor, nos sentimentos, na paisaxe, no amor quizás, no corazón talvez, no lubrigar do día, no solpor. A inspirada palabra do poeta fai milagres. Il pode sin esforzo doadamente escolmar a bondade, ollar a fermosura, sentir no máis profundo o latexar da alma. O poeta é capaz de enfeitizar no seu laboratorio espiritual a podremia da flor, arruindado un corazón. O poeta, no crisol das súas químicas, sempre adivinha a poesía, pero donde se encontra a chea ser rebordante e pura? Nos brazos dunha mãe, o menino reseiro é poesía. Nos parques e xardins, cheos de barullos e grelear de nenos, existe a poesía. No fogar e na escola, nos caminos e rúas, donde se encontra un neno, sentiredes o cerne da poesía. Cando eles dican, e mesmo cando choran, seus sentimentos son tan verdadeiros que deitan poesía. Sen picariños do amor as fontes cegaría, e a poesía morrería.
Nadar, unha esperanza, nunhas palles espir, a carón de marí, o neniño gralía, e xoga cos mancinos, adeanse tegureiros, se meda noite frí, sabedores da nova, relugan de ledice, e achéganse ao rolín, cumprese por fin, profecerse regalos, e cantar panxolitos. Queden sonos e festa, e a morir da laguía. Que fermoso Deus nino, no colo da naitinha. O povo a súa llardo guardaba un Mesías, para libarse de Herodes, dos fariseos e escribas. As conciencias sinxeras crían nas profecías, e venzoaban ao pícaro, que a galeiros o rei. Pero a teocracia xorda as verbas divinas, non creen nos libros sagros. Predica a hipocresía, e le soñan co imperio, co rei, do imperio israelita. Nunca vilan no povo, que reclama xustiza. Xa arruaron moitísimos nadales, coa estrelinha alumando o carreiro que conduza o barrero do neno, sin xerez, virtude e amor. Gran rebumbio de ledicia no povo, esperanza de paz e irmandade. Cada inverno xurde un milagre, rosa un día que a xiña murchou, cae fase Pilato pe axura, é falsía a lembranza do rúo, Barrabás anda cibe no mundo, e a xustiza agoniza na cruz.
Aquí fueron palabras de Manuel leídas por rapaces do colexio de Paradela.